Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. E pa, drage moji, dobro došli u još jedno talasanje na Stereokolor talasima Radio Beograda 1. Znate već ko svira flautu, možda i ne treba da vam kažem. Neću. Saznaćete na vreme. U svakom slučaju, ovu flautu zaista svira čovjek koji je flautu na velika vrata uveo u popularnu muziku, no više o tome u nastavku talasanja. Ja sam Mati Zeltik, želim vam dobrodošlicu. Danas u talasanju. Pričat ćemo o predstojećem GT Festu. Tradicionalno kao i svake godine, GT Fest u Beogradu, a također tradicionalno u našem studiju Sunčica Šido. Nešto manje tradicionalno, ali definitivno u studiju 1 Radio Beograda. Pričat ćemo o najvećem regionalnom online sajmu zapošljavanja, takozvani Infostud. Miloš Turinski će nam se pridružiti u studiju 1. E sad smo došli do onog momenta koji se odnosi na onu flautu s početka priče. Ja bih jako volio da je Jan Anderson ovde u studiju, ali nije. Čovjek je na turneji, ali će biti u Beogradu 14. oktobra. 50 godina grupe Jethro Tull, verovali ili ne. Stariji od mene. Što možda u stvari nije baš tako teško. Zavisi s čije tačke gledišta. Evo, Ljubinka me gleda pa kaže, da, malo se jeli, drugačije odnosi prema mojim godinama, no dobro. U svakom slučaju pričat ćemo o predstojećem koncertu grupe Jethro Tull i o tih 50 godina na sceni sa Jadrankom Janković, portparolom ovog događaja. A danas je jedan poseban datum za ljubitelje filmske umetnosti, i ne samo filmske umetnosti, nego i za ljubitelje krimića i pogotovo Jamesa Bonda. Danas je, naime, Međunarodni dan Jamesa Bonda. Tajni agente 007, naročito u izvođenju Šona Konerija, želimo ti srećan praznik. Ovo je talasanje Radio Beograda 1. He always runs while others walk. He acts while other men just talk. He looks at this world and wants it all. Strikes black thunderbolt.
success. His needs are more, so he gives less. They call him the winner who takes all, and he strikes like thunderbolt.
Thunderball. U glavnoj ulozi naravno James Bond, a ovdje je u stvari u pevačkoj glavnoj ulozi bio Tom Jones. E, sada ćemo da se posvetimo onome što je i najavljeno u onim prvim rečenicama koje sam izgovorio. Pre svega, Jadranka, dobro nam došla.
Bolje vas znaš.
Jadranka Hvala. Janković, moja drugarica pre svega, a zatim i neko sa kim ćemo prozboriti po koju o 50 godina karijere grupe Jet Rotal i o predstojećem koncertu 14. oktobra u Beogradu. A sve je u stvari počelo prilično naivno 68. Televizijskim nastupom na ovaj način.
Where I'm going to, I know I'm to.
Snimak iz 1968. godine, prvi televizijski nastup grupe Jethro Tull. Karakteristično baš za ovaj nastup je da je bas tada i nikad više svirao Tony Iommi. Jesi znala za to, Jadanka?
Ne, sad si mi iznenadio.
To je fantastičan jedan podatak koji malo ko zna, ali Tony Iommi je pre nego što je krenuo u avanturu sa grupom Black Sabbath, eto, svirao bas nešto kratko u grupi Jethro Tull. Jadranka Janković, naša gošća, danas... Ajde sad da krenemo od toga da su Jethro Tull poslednji put u Beogradu bili 2014. godine. Mi smo imali priliku čak i da snimimo jedan ekskluzivni intervju sa Janom Andersonom za prvi program tada. Šta je to sa tvoje tačke gledišta što se promenilo do danas, osim broja godina?
Pa ja mislim ništa u pozitivnom smislu. Mislim da je samo dobio na toj nekoj patini, ako ja mogu da kažem, na kvalitetu. Mislim da Jethro Tull su bend koji zaista ne treba propustiti ako ih niste gledali davne 2004. godine. Onda je svakako prilika jer sada slave 50 godina svoje karijere i ko ih voli zna zašto dolazi na koncert. Ti si bio prisutan na koncertu, radio si intervju. Nadam se da ćemo i ovog puta uspjeti da obezbedimo još jedan intervju za,
da, evo,
za Radio Beograd.
Ovo je sada onako preliminarna najava da ćemo možda biti u mogućnosti zaista da dobijemo jedan ekskluzivni intervju za naš Radio Beograd 1.
Tako da u svakom slučaju kojih nije gledao, moja topla preporuka da gledate, prvo zato što bend slavi 50 godina postojanja i pitanje je kad će ponovo krenuti na turneju, ako imamo u vidu i godine Jana Andersona i godine provedene na bini. Znači kad si 50 godina na bini, što tebe kao frontmanu ne moram da objašnjavam, onda je to zaista kapa dole i respekt. I ovo je posebna turneja, on je zaista se direktno dogovorio sa Avlon kao sa promoterom da se rade 4 koncerta, to su Zagreb, Beograd, Skoplje i Sofija. I posebno je vezan za tu neku našu publiku koja je odrastala na njegovoj muzici, tako da je običao da svira sve one najveće hitove.
I
insistirao je da bude u pitanju Sava Centra, to je mesto koje ima isključivo sedenje, da bi ljudi mogli da sednu i da uživaju u njegovim numerama muzici. Ja znaš i sam kako neke od njih znaju da traju i po nekoliko minuta i da se to otegne na višesatnu predstavu, tako da mislim da je svakako dobra odluka otići 14. oktobra u Sava Centra.
Ja moram da priznam da je Jethro Tull jedan od mojih omiljenih bendova. E sad, ne samo zbog muzike, već i zbog činjenice da je to možda i prvi koncert, jedan od prvih koncerta u mom životu. Davne 1975. godine, ja se naravno kroz maglu sećam nekog ludaka sa flautom na bini, koji je vitlao po bini i koji je tada ostavio zaista neizbrisiv trag na našoj sceni. Pre toga, znači par godina je već bio aktualan na svetskoj sceni. Da li uopšte možemo da naslutimo koliki je uticaj Jana Andersona na sve one potonje događaje i bendove koji su se pojavljivali na sceni? Mislim, u krajnjoj liniji setimo se izjave recimo Steve'a Harrisa koji je rekao da grupa Iron Maiden nikad ne bi bilo da nije bilo Jethro Tull.
Pa čitava generacija je odrasla na muzici Jethro Tull, samo što su neki bili hrabri da priznaju to kao Steve Harris i da kažu, a neki to nikada nisu pomenuli, ali mislim da je u pitanju jedan jako, jako značajan i uticajan bend. Počeo je od toga da nikada više niste, bar ja nisam videla frontmana koji je tako maestralno vladao binom, svirao flautu i što ti kažeš nosio tu neku posebnu energiju da apsolutno Jana Andersona ne možda porediš ni tan danas ni sa jednim čovjekom koga smo videli na bini.
I što je najbolje u celoj priči, nikada niko nije mogao da Jethro Tull smesti u neku fioku i u neki žanr. Oni su svirali sve.
Pa on prvi insistira, što si ti iskusio na intervju, verujem prethodnom, a verujem da ćeš i sada i u budućem, insistira na tome da se Jethro Tull jednostavno nikada ne lepe etikete koja je to vrsta muzike. Apsolutno je bio gadljiv na sve vrste poštapalica simfo rock ili hard rock ili rock i tako dalje. Uvijek je govorio da samo deli muziku na dobro i na lošu i da on smatra i veruje da sviraju dobru muziku. Tako da zaista kada pogledaš, i sam je dozvoljavao sebi, što znaš, kao najveći je fan Jethro Tulla i mislim da sam ja ovako puki amater u odnosu na tvoje znanje kad je ovaj bend u pitanju, jako sam bijer koncerta. Respekt, što kažu mlađe generacije. Jednostavno znaš i samo od albuma da je on sebi dozvoljavao eksperimente u zvuku i da nikada nije, da jednostavno pomerao granice. Apsolutno, nijedan producent koji je radio sa njim ili ostalo nije mogao da mu kaže šta će da radi, i isto i njegovi koncertni nastupi. Kad odeš, ti si znao da ćeš dobiti apsolutni kvalitet, ali u kom pravcu će to da ode, to je uvijek zavisilo samo od Jana Andersona.
To ponekad čak ni Jan Anderson nije znao. Recimo na prošlom koncertu niko nije mogao da pretpostavi u kom pravcu će se kretati koncert, jer je čovjek izašao na binu sa pola glasa i zapušenim nosem. ali odsvirao maestralno. To je ono što je Jan Anderson u krajnjoj liniji. Evo još jednog zanimljivog podatka koji je doveo do toga da se 1988. godine konačno razdvoje etikete hard rock i heavy metal. Do tada je dodeljivan Grammy za žanr hard and heavy i svi su očekivali da Metallica dobije recimo za album Justice for All i dodali nagrada, dodeljivali su ih, ako se ja ne varam, Lita Ford i Alice Cooper.
Da.
Iz koverte izvučen papir, momci iz Metallica su već ustali, krenuli da primaju nagradu, onda je Alice Cooper pročitao Jethro Tull Crest of a Nave. I to je bio hard and heavy album godine. Posle toga je su žanrovi razdvojeni. U krajnjoj liniji, kad sve sagledamo, šta je ono što ti želiš da vidiš u SAO centru, ne samo kao promoter, nego i kao čovjek, odnosno žena koja se bavi muzikom celog svog života?
Pa prosto želim da vidim jedan fascinantan presek njegove karijere za tih 50 godina. Set listu koju mi svi potajno sastavljamo i želimo da čujemo na tom koncertu, on je običaj da će to raditi, ali kao što smo već rekli,
da,
samo on odlučuje šta će svirati tog dana. Mislim da, sećam se tog skandala, bili su žustri komentari, pogotovo po engleskoj i tako dalje, zašto Metallica nije dobila, zašto su dobili Jethro Tull, ko su sad odjednom ti matorci koji nije znao i tako dalje, a s druge strane, apsolutno po meni...
Što je više govorilo o onima koji su te komentare ostavljali nego od svima drugim.
Naravno, ali čak i sama Metallica rekla da je Jethro Tull zaslužio da dobije tu nagradu, mislim i da su apsolutno bili rodonačelnici tog zvuka.
Izvini, samo na digresiji, ali tu je nastao jedan ozbiljan gubitak izdavačke kuće koja je izdala album Justice for All Metallica sa etiketom Hard and Heavy album godine. I onda su cijel tiraž morali da povuku zbog pogrešnog omota, pogrešne informacije.
Pa dobro, šta je to za njih? Mislim, ali u svakom slučaju često diskografske kuće prave gluposti bez da provere šta rade, pogotovo vezano za tako velika imena kao što je Metallica. Ali kažem, moja topla preporuka je, verujem da ćemo biti na koncertu i ti i ja i gledati i uživati u tome.
Kada ja sam
neko
već
pravi,
tamo.
To znam. Kada neko pravi presek 50 godina svoje karijere, ja jednostavno očekujem da ćemo dobiti na prvom mjestu odličan koncert, što nije sporno kad god je Jethro Tull u pitanju. Drugo, maestralno podsjećanje na numere uz koje smo odrastali, barem ti i ja, i one albume koje smo besomučno preslušavali sa svojim prijateljima kada su postojale gramofonske ploče i kada muzika nije bila toliko dostupna. I mislim da će jednostavno on na pravi način da napravi omaž neki svojoj publici, a sa druge strane da napravi fascinantan presek svoje karijere kroz set liste u kojoj će sastaviti. Ono što sam primetila dosta, to je da mi se dosta neki prijatelja javilo sa željom da svoju decu povedu na taj koncert da bi im objasnili na čemu su odrastali i ostalo, tako da očekujem da će biti vrlo mešovita publika i generacijska ekipa, a sa druge strane znam ljude za koje nikada ne bih pretpostavila da slušaju Jethro Tull, koji su mi rekli su kupili ulaznice i da će biti u prvom redu.
Tako je. Jadranka, hvala ti najljepše što si bila sa nama danas, što si nam približila malo. Ja se nadam da ćemo imati prilike da napravimo i ekskluzivni intervju sa Janom Andersonom za neku od sljedećih emisija, a za kraj ovog našeg segmenta, ono na čemu smo zaista odrasli ti i ja, Aqualung, My Friend, u talasanju, Radio Beograda 1.
sun-streaked and cold. An old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurting bad as he bends to pick a dog at. He goes down to the bog and warms his feet. Feeling alone, the armies of the road, salvation and a load in a cup of tea. Aqualung, my friend, don't just start away uneasy. You poor old son, you see.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nek planeta blista. Dečji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Dva i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskvatopiju.
Tajne avanture mačaka.
Breskvatopija?
Sinhronizovana mačija priča. Premijera 6. oktobar. Cineplex Delta City.
U više od 15 gradova inspirisali smo građane da se uključe u izradu budžeta svog grada. Kao rezultat toga uređeni su dečji parkovi i biciklističke staze. Izdvojena su dodatna sredstva za prevoz osoba sa invaliditetom. Opredeljena su sredstva za prihvatilište za žrtve nasilja. Uvećan je budžet za razvoj putne infrastrukture. Uključi se i ti u planiranje i raspodelu budžeta. Kampanju Da znamo i da se upoznamo sprovodi program Ujedinjenih nacija za razvoj uz podršku švajcarske vlade.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva. U izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Dimljena pečenica, kilogram 499,99. UHT mleko, Zbregov, 2 litre, 139,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
jedan hotel, dve države, sedam stranaca, mnogo tajni. Od scenariste filmova Marsovac i Polja Tetelina stiže žestok i nepredvidiv thriller godine. Teška vremena u El Royalu. Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, John Hamm i Chris Hemsworth. Premijerno u bioskopima 10. oktobra. Distribucija Megacom Film. Zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dragan Bošković, pesnik i književni istoričar, govori o tome zašto voli delo Prokleta Avlija Ive Andrića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 5. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Uspomene su u nama, žive i ožive kad sećanja dođu i priča potekne.
Postoji jedan zaista čudesan svet ličnosti, događaja i tema koje obeležavaju prostore na razmeđi prošlosti i budućnosti, odnosno sadašnjosti, na neki način nose svoje vreme i čini mi se grade i čuvaju zamašan deo nacionalnog bića, nasleđa, kulturne i intelektualne baštine.
Ona je, birajući sve najbolje iz kulture jednog podneblja i sama postala kultura tog podneblja, to je nešto čime se mi svi možemo bez ustezanja ponositi.
Sigurno ste već primetili da su naša dva bela goluba pomalo neobične ptice. Oni ne lete samo kroz prostor, nego i kroz vreme. Leti u prošlost, spuštaju se gde požele i na svojim belim krilima donose nam novosti iz prošlosti.
Radio je stvarno gospodska institucija, a dva bela goluba su gospodski na kvadrat. Ona nije emisija koja podilazi bilo kom ukus. Ona kreira ukus. A čini mi se da je to misija i te emisije i konačno Radio Beograd.
Emisija Kod dva bela goluba je posljednja odbrana od zabora.
50 godina emisije Kod dva bela goluba.
Specijalne emisije svakog ponedeljka od 20 časova. Radio Beograd 1.
Talasanje Radio Beograda 1 i sada se selimo malo na filmske prostore. Kao što smo već rekli u najavi današnje emisije, danas je Međunarodni dan Jamesa Bonda. 007 ima svoj dan od 2012. Što će reći da ovo je 6. jubilarni put. Divna okrugla cifra, nije 5 nego 6. I nagradno pitanje za Sunčicu.
Ne, Ađo, ne.
Zašto ne? Koji je jedini film u kome je glumac se tada pojavio i nikad više ulozi Jamesa Bonda?
Ja sam Jamesa Bonda tako svesno ispropuštala u životu da sam najpogrešnija osoba za bilo kakvo pitanje u tom filmu.
Eto, a ja se ponadao da ćemo možda da podelimo strast ka tom filmu, to je inače meni omiljeni omiljeni James Bond film. On Her Majesty's Secret Service, George Lazenby se tad pojavio i nikad više. I zašto mi je omiljen između ostalog? Zato što je tu Telly Savalas i zato što je to jedini film u kome se James Bond oženio.
Aha. Uvijek od tebe nešto naučim. Aha, kad doći.
Ali ajde sad da mi naučimo od tebe nešto. Sunčica Šido nam dolazi da nam približi sedmi Goethe Fest. Normales Leben?
Ja, wir fragen uns.
Aha,
normales
dobro.
Leben.
Weiß. Dakle, normalan život, to je u upitnom obliku slogan ovog festivala. Zašto se pitamo?
Zar se ne pitamo svi svakoga dana? Ne znam, ja se puno pitam u posljednje vrijeme, a od kad sam se vratila sa Berlinala u februaru, nekako ne prestajem da razmišljam o filmovima koje sam tamo pogledala i neke od njih onako već tada odabrala za naš festival. Zaista se nameće pitanje kakav je odgovor na to kada ga postavimo u Srbiji, kakav je odgovor na to kada ga postavimo u Njemačkoj, kakav je odgovor na to kada ga postavimo jednom sloju društva, na primjer našeg ili jednog sloju društva nemačkog. I tako, teme filmova su nam nekako ove godine takve. Pitamo se šta je to normalan život. Festival otvaramo nosiocem Zlatnog medveda sa Berlinala, filmom Touch Me Not. Ja ovdje u našem društvu, iako stalno slušam i čitam o inkluziji osoba sa invaliditetom ili osoba sa posebnim potrebama, stičem utisak da ih nekako ne viđam dovoljno, da nisu prisutni, a ja sam ipak neko ko se dosta kreće na dešavanjima u oblasti kulture, obraćam pažnju na rampe, obraćam pažnju na takve stvari. Film Touch Me Not obrađuje temu telesnosti i intimnosti osoba koje imaju nekakav problem, nekakvo telesno ograničenje i tako. I onda vi uzmete ovu situaciju, recimo u Srbiji, gdje ja zaista na ulici ne viđam takve ljude, a onda u ovom filmu odgledam kako oni odlaze na medicinske orgije kako bi se pozabavili svojom seksualnošću.
Moram da priznam da tokom svih ovih godina gledanja filmova raznoraznih, uvijek su me najviše pogađali filmovi koji su nekako van ovih glavnih tokova, van Hollywooda, van blockbuster lista i svega ostalog, i da nema festivala kao što je recimo Goethe Fest ili festival italijanskog filma ili festival francuskog filma, mi u stvari ne bi, ili skandinavskog, što je divno, mi ne bismo uopšte pojma imali koliko je dobrih filmova snimljeno van te A plus produkcije.
Upravo tako, i to negde jeste naša suština, zato nam je Goethe Fest highlight programa. Mi cele godine dovodimo nekako nemačke umetnike ili nemačku umetnost u Srbiju i prezentujemo je, čini nam se, na najbolji mogući način, ali film je prosto medium, film je žanr, znači format koji privlači masovniju publiku nego neki uži formati. Tako da sad i na ovom festivalu imaćemo, čini mi se, našu uobičajenu filmsku publiku, ali opet očekujemo i neku drugu publiku, recimo zbog filma Manifesto, koji uopšte nije film. On je urađen kao jedna umetnička instalacija. I jako mi je interesantno to međužanrovsko poigravanje umetnosti u posljednje vreme. Na Bitev, recimo, ovogodišnji smo doveli How He Bela Mufa, jednu pozorišnu produkciju Eternal Russia, koja u stvari nema glumce na sceni. Ona je jedna instalacija, jedna postavka. Pa tako i film Manifesto. On nam donosi Kate Blanchett u 12 različitih uloga. Ona se zapravo osvrće na političke ili kulturno-istorijske manifeste koji su međutim smešteni u savremeni kontekst. Tako da ovaj film pruža jednu divnu mogućnost da sedimo u bioskopu i da na bioskopskom platnu gledamo video instalacije koje su recimo imali priliku da pogledaju posetioci velikih muzeja u Nemačkoj ili recimo Rurskog trijenala kao jedne od najvažnijih možda smotri vizualnih umetnosti.
Mi smo rekli u kojim će se to salama gledati, to moj?
Pa mi smo ostali lojalni našem partneru od samog početka, a to je Kulturni centar Beograda, tako da naš
jedan
festival,
divan prostor koji nekako nije u prvom planu
prostor. Jeste, ali taj prostor u međuvremenu ima jedan sjajan zvuk, zaista sjajnu sliku. U međuvremenu smo potpuno svi prešli na DCP format, tako da nam filmovi stižu, da tako kažem, već u najboljem mogućem kvalitetu, a dvorana Kulturnog centra ima tu neku svoju onako i dalje, čini mi se, i tu neku retro varijantu, ali i sve benefite savremene tehnologije.
Pa dobro, retro je in na neki način.
Slažem se i uživam u tome.
Da, u krajnjoj liniji. Čuli smo, dakle, od tebe nešto o tim udarnim filmovima, o to prva dva udarna. Šta je to što bi, još ne bismo smjeli da propustimo?
Ne bi trebalo nikako da propustite film Među rafovima. To je ponovo saradnja Tomasa Štubera sa rediteljskom palicom u ruci i našeg dragog prijatelja Klemensa Majera, koji je često posećivao Beograd i uživao u njemu. Iz njihove saradnje proizlazi film Među rafovima, za koji Franz Rogowski dobija nemačku filmsku nagradu za najbolju mušku ulogu. Takođe, ženska uloga izuzetno značajna, Sandra Hiller, proslavljena u filmu Toni Erdman, koji takođe naša publika nije propustila. Njih dvoje u recimo radnim uslovima jednog hipermarketa, onako geometrijski uokvireni policama, rafovima, proizvodima uredno poređenim, a među tim sterilnim uslovima ili ramovima odigrava se jedna topla ljubavna priča, puna nekih komičnih zapleta, gde svi zaposleni navijaju za njih i njihovu ljubav. Tako je, zato smo normalan život, mada se malo i pitamo.
Ali... Dobro, ali da se razumemo, i Frankie i Johnny je na sličan način koncipiran, tako da sad imamo i ovu verziju. Meni je interesantna ova uvodna rečenica: povučeni Kristijan uspeo da dođe do novog posla u hipermarketu, gde vozi viljuškar i održava red u skladištenju robe.
Jeste.
O nalaženju poslaćemo posle da pričamo. A sada delimo karte.
E da, možemo da podelimo karte. Sad sam vas pozvala recimo na ove filmove, pa malo znate o njima i verujem da sam vas dovoljno zainteresovala da njih pogledate, a budući da nisam stigla da preporučim neke od filmama, možda da sad kroz ove karte skrenem pažnju i na njih. Tako da hajde da podelimo recimo tri puta po dve karte, i neka to budu karte za završnicu našeg festivala i za film Moj brat se zove Robert i on je idiot.
Izuzetan film, bar sudeći po onome što sam ja pročitao u opisu.
Da, ja očekujem sličnu reakciju koju sam videla na premijeri filma na Berlinalu, a to je da kad je Filip Gröning izašao sa svojim timom na pozornicu, pola sale je reagovalo jako burno i glasno i bio onako dosta izviždan, dok sam kasnije onako od mnogih koji su izlazili sa mnom iz sale čula reči oduševljenja ovim filmom. Tako da je film potpuno suludo podelio nemačku publiku na dve strane. Mislim da će to verovatno i ovde da se desi.
Samo znači da je dobar film jer izaziva reakcije.
Jeste, film je odličan. Film zapravo ni malo slučajno. Gröning bira dvoje blizanaca koji su jako neobični, žive u svom svetu i u stvari brat sprema sestru za taj završni ispit filozofije. Ali od tog teoretizovanja oni polako prelaze u eksperimentisanje i taj Heideggerovski neki koncept vremena se realizuje u ovom filmu na jedan jako interesantan način. Dakle, dve karte za utorak 16. oktobar u 8 uveče za Moj brat se zove Robert i on je idiot. Takođe bih pozvala znači naše slušaoce da dođu i pogledaju Axolotl Overkill, film Helene Hegeman. To je jedan debitantski film i ti verovatno, Aco, znaš da mi uvek volimo da pokažemo malo i šta snime na mladi nemački reditelji. Naravno. Znači ne pozivamo samo onako oprobane, jeste, profesionalce. Helena Hegeman je jedna jako interesantna pojava, pre svega na nemačkoj kulturnoj sceni. Ona je prvo napisala roman Axolotl Roadkill, a onda ga je u stvari ekranizovala u film Axolotl Overkill. Kada sam prošle godine bila članica nemačkog nacionalnog žirija na jednom festivalu dečijeg i omladinskog filma Schlingel, ovaj film je dobio jednu značajnu nagradu, DEFA nagradu, DEFA institucije nemačke filmske. I na taj način mi između ostalog privukao pažnju. Ne znam isto da li naši slušalci svi znaju, Axolotl je jedna preslatka, mala, poluprovidna životinja koja je jako krhka, ali ima sposobnost da kao i gušter, kad joj se neki deo tela povredi ili otkine, da joj to sve ponovo izraste. Naša glavna protagonistkinja u ovom filmu Mifi ima 16 godina i puno sličnosti sa životinjicom Axolotl. Daćemo dve karte i za ovaj film koji se daje u ponedeljak u 19 časova i neka treći film koji ćemo pokloniti bude film Samo mi Bog može suditi. Pretpostavljam da nemam puno vremena za ovaj film, ali malo smo ovaj naš zaoštreni koncept ovogodišnjeg izdanja, da kažem, rasteretili jednom nemačkom akcijom u kome glume Moritz Bleibtreu i Edin Hasanović, tako da eto, i za taj ponedeljak u 9 sati Samo mi Bog može suditi delimo dve karte.
I ko se prvi javi na 3225299, odnosno prvi, drugi, treći dobijaju po dve karte.
Tako je.
Ko se prvi javi ima pravo da bira film. Sunčice, hvala ti najlepše. I
hvala tebi.
Ponovo se potvrđuje ona stara dobra, što god Sunčica prstom dodirne, pretvori se u zlato. Goldfinger! Hladno srce, ali ne, treba da je obrnuto. Hladna glava, vruće srce, je li tako nekako, Miloše? Tako kažu.
Ajde, tako kažu.
Tako kažu, dobro. U svakom slučaju, ono što, o čemu ćemo mi da pričamo zahteva hladnu glavu zaista, jer govorit ćemo o najvećem regionalnom sajmu zapošljavanja. Miloš Turinski, čovjek zadužen za odnose sa javnošću, što bi neki rekli PR, sa nama u studiju 1 na Radio Beograda, dobro nam došao pre svega. E sad, kad kažemo sajam zapošljavanja, to pretpostavljam da podrazumeva da tu dođu ljudi koji traže posao.
Prvo, dobar dan i bolje vas našao i dobar dan svim vašim slušalcima. To je online sajam zapošljavanja u pitanju, dakle, gledali smo da napravimo takvu platformu da bude svima dostupna. Da nije vezan za grad, da ne bude u Novom Sadu, Beogradu, Nišu ili manjim gradovima uvek, pa je vezano samo isključivo.
Da, što su uvijek pokazalo kao loše, jer su ljudi van Beograda uvijek nekako bili, ajde da kažemo, u zaostatku.
Tako je, zato što se obično sajmovi održavaju po tim nekim manjim gradovima i van Beograda. E, ovako, ovo smo počeli prvi put da organizujemo pre 9 godina, tako da je ovo već 9. po redu online sajam zapošljavanja i tu organizujemo sa našim kolegama, odnosno partnerima iz regiona, iz Hrvatske i Bosne, najvećim sajtovima za zapošljavanje. Sajam je dostupan na sajtu rs.dankarijera.com i dostupan je svima. Čekaju ga, svako ko dođe, čekaju ga preko 30 izlagača i preko oko već sad 300 poslova.
Kakva su iskustva dosadašnjih festivala, odnosno sajmova? Koliko je ljudi pronašlo posao, ali posebno me zanima koliko je ljudi pronašlo posao u zemljama u okruženju, dakle ne u matičnoj zemlji?
Mislite koliko je ljudi iz Srbije našlo u Hrvatskoj?
Na primjer, ili obrnuto?
Da, najviše ljudi iz Srbije i iz Bosne odlazi zapravo za Hrvatsku. I to najviše ako pričamo o kadrovima, to su kadrovi koji su vezani za ugostiteljstvo, odnosno konobari, kuvari i slično, pošto oni imaju razvijen dosta turizam i oni imaju značajan deficit tih kadrova. Tako da naši ljudi iz tih struka odlaze pretežno za Hrvatsku. I to kad kažem naši ljudi, mislim i naši iz Srbije i ljudi iz Bosne. Što se tiče obrnutog toka, da kažem da ljudi iz Hrvatske ne dolaze vam. Nema potrebe, najčešće se, pošto u Srbiji vlada deficit za istim tim kadrovima, međutim su uslovi su lošiji nego u Hrvatskoj, ali i kod nas vlada deficit IT-a. Ako pogledamo na tu struku IT-a, ljudi pretežno odluče iz cijelog regiona da ukoliko već žele da napuste zemlju i region, da odu negdje u inostranstvo.
Ono što mi u svakom slučaju ovdje možemo da kažemo, to je da značajno olakšava potragu jedan ovakav sajam. E sad, ono što je meni bilo interesantno čitajući infomaterijal, ono što se zove virtualni hakaton, to meni zvuči kao jedna ozbiljna video igra, ali nije. U stvari je nešto drugo.
Tako je. Virtualni hakaton je takmičenje programera u njihovom kodu, da vidimo ko ima jači kod, postavljaju se zadaci i to radimo već par godina unazad.
A to je opet u vezi sa onim malo preizrečenim da fale ljudi iz IT struke.
Tako je, ali ovdje baš animiramo ljude da dođu opet, ako ljudi možda ne vole da dolaze, da se pojavljaju toliko na javnim hakatonima i da provode po 24-48 sati u jednom prostoru programirajući, odnosno rešavajući određeni zadatak. Ovdje smo dali mogućnost da tokom 7 dana trajanja sajma za pošljavanja, oni mogu i svoje sobe, svoje fotelje, kafiće, gdje god im odgovara, da se takmiče sa svim programerima u regionu. Prošle godine mi nismo u Srbiji odneli ni jednu nagradu, prve 4 nagrade su otišle u Hrvatsku, njihovim programerima, mi smo bili tek na 5. mjestu, tako da smo ove godine pozvali sve naše da se bore za, da i nagrade stignu malo i kod nas ove
godine. Gledajući ove naše klince po osnovnim školama, čini mi se da imamo svetlu budućnost.
Imamo zaista svetlu budućnost, ali smo ih pozvali tačno da bi mogli, pošto delimo i dronove i iPhone 8, da bi malo bili te vredne nagrade da bi stigle i do naše zemlje.
E sad, ono što je najznačajnije u cijeloj priči, jedno je tražiti posao, a drugo je sresti se licem u lice sa poslodavcem. Dakle, zato sam rekao hladna glava, vruće srce. Ovdje će se to dogoditi, evo da kažemo i to, 6. Na nečemu što se, ajde, bolje ti da pričaš nego ja, nešto što ide online, dakle, na jednoj panel diskusiji, ali koja nije direktno sve uživo samo u Beogradu.
Tačnije, malo drugačija priča. Ovaj sajam zapravo ima benefit da tokom svih 7 dana kandidati, odnosno posjetioci koji dođu na sajt, mogu da pričaju sa HR menadžerima ili sa predstavnicima kompanije i na taj način da se raspitaju o kompaniji i o oglasima za posao. Pošto su predstavnici prisutni na tim virtualnim štandovima i otvoreni su za chat. Tu smo dali tu mogućnost, odnosno taj benefit da ljudima isključimo moment treme.
Eto.
Da prvo pitaju sve što ih interesuje, ukoliko ih interesuje da se raspitaju o kompaniji, o pozicijama koje se nude, pa čak i o pozicijama koje možda trenutno nisu aktuelne, a ukoliko im kompanija odgovara, da sačekaju i da prate oglase, pa da se prijave kasnije. Sem toga, htjeli smo da kandidate još više približimo poslodavcima i da mogu sa njima da razgovaraju oči u oči. A to je sad ovo u subotu što radimo. U Starti centru u Beogradu organizujemo dvije panel diskusije gdje će poslodavci iz IT i ne IT sektora, kako mi volimo da kažemo, biti prisutni i pokušati da daju odgovor na ono čuveno pitanje što je, ja mislim, svako od nas postavio bar jednom u životu. Zašto je on ili ona dobio posao, a ja ne?
E pa, dobro, sad to će neko da se pita, a neko će i da dobije odgovor. Miloše, hvala ti najlepše. Još samo jedno pitanje i onda možemo da uđemo u finiš ovog našeg razgovora. Dakle, koliko je ljudi pronašlo posao zahvaljujući prethodnim regionalnim sajmovima za zapošljavanje?
Pa ja mogu slobodno da kažem
da... Postoji li statistički podatak?
Da. Mogu slobodno da kažem da ako gledamo van IT-a, poslovi su popunjeni skoro 100%. Poslodavci zaista uspiju da nađu, ali IT je uvijek taj koji je problematičan i teško se traži, ali postoji još jedan tu dodatni plus, jeste što baš na sajmu zapošljavanja se pokazalo i prošle i pretprošle godine da IT poslodavci uspevaju u više slučajeva da nađu radnika nego van sajma.
Miloš Turinski, PR regionalnog sajma zapošljavanja, bio sa nama. Hvala ti što si bio u talasanju. A naše novo zajedničko talasanje za 7 dana na istom mjestu u isto vreme. Ostanite sa nama na Stereokolu talasima Radio Beograda 1. U 1 sledi dokumentarac specijal o 50 godina grupe Jethro Tull. Do slušanja.